Pato Rubio. Libertad. Omar Mesito, Luis Travis Abdul, Pibos, Cabo. Alamos Abdul, Sobal. Lupe Daniel, Lupe Andrea, Lupe Ione. Libertad, Gibbs, Barbers, Calvato, Roberto, 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 ჩვენ მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს დღეს. ტარდება საერთაშორისო სემინარი ბიბლიური ფასეულობანი და თანამედროვეობა. აქ ძირითადად ქართველი მეცნიერები იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ სასიამოვნო ფაქტად მიმაჩნია მნიშვნელო რომ მშობლები ჰყავს ჩვენ რამდენიმე პიროვნება ჩამოცული მაღალი დონის მეცნიერები გერმანიიდან, ისინიც მიიღებენ მონაწილეობას. მე მათ მივესალმები და მადლობას ვუხდი იმისათვის, რომ მათ პატივი დასდეს ჩვენ სემინარს და ჩამოვზარდეთ თბილისში მონაწილეობის მისაღებად მასში. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენ ბიბლიურ ფასეულობებს და ყურადღებას ვაქცევთ მას, თუ თანამედროვე პირობებში როგორმა იქნას მიღებული ეს, უაღრესად მნიშვნელოვანი გახლავთ. ეს მსოფლიო მასშტაბის მოვლენა გახლავთ და პრობლემა გახლავთ მსოფლიო მასშტაბისა. განსაკუთრებით ევროპულ ქვეყნებში დადგა დღეს ეს საკითხი. მე მქონდა პატი ვენაში დავსწრებოდი ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ ევროპის აკადემიის ხდომას, სადაც საგანგებოდ იქნა განხილული საკითხი, აი სწორედ ბიბლიური ფასეულობების შესახებ და სულიერების, როგორც აღზრდისა და განათლების აუცილებელი ფაქტორის შესახებ. და ბევრი საინტერესო საკითხი დაესვა. ფიქრობ, დღევანდელი ჩვენის ხდომას საინტერესო იქნება, მრავალმხრივ საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით ამ პირობებში, როდესაც მთელი სიგრძე სიგანით დგას გლობალიზაციის პრობლემა და დგას საკითხი იმისა, თუ თითოეული ქვეყანა, თითოეული ერი როგორ მიიღებს მონაწილეობას ამ სისტემაში გლობალიზაციისა, როგორ შევაიკიჩონ, გვინდა არ გვინდა ნელ-ნელა შევდივართ ამ გლობალიზაციის პროცესში. და მთავარი აქ ის არის, ალბათ დღესაც გაესმება ხაზი, რომ არც ერთმა ერმა თავისი სახე არ დაკარგოს, არც ერთმა ქვეყანამ თავისი ფასეულობები არ დაკარგოს და ამ მსოფლიო სისტემაში, გლობალიზაციის სისტემაში თავისი საუნჯე, როგორც ძვირფას მნიშვნელოვან ერთეულად შეიტანოს მასში. ასე რომ დღეს ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას მსოფლიო, გამოწვევების წინაშე დგას საზოგადოება, ჩვენი სემინარის შეეცდება გარკვეული დამოკიდებულება გამოხატოს აი ამ ზოგადი პროცესებისადმი. მე მინდა მეუფე იონეს ხო მიესალმოს ჩვენს სემინარს.
იქიდან ჯობია.
გამოდენდა ბატონებო, ეს მოგესალმებით. მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეკრება. ჩვენ თავზე ბატონმა როინა ჩვენ წარმომადგენლებმა თქვენმა იცის თავადი პრობლემატიკა. მე მინდათ გავხსენო, რომ მნიშვნელობა სათავეს იწყოს სოლიდაციამდე. იმოსკი ადამიანმა ერთი ცნება დაივიწყა და გადადგა ნაბიჯი ღვთის საპირისპირო საწინააღმდეგოდ, იმდროიდან დაიწყო მიცნობა. მაგრამ გასაგრების ისტორიაში იყო პერიოდი, როდესაც ძლიერდებოდა და იყო პერიოდი, როდესაც შემცირდებოდა. გაძლიერების, ანუ აი გლობალურ პროცესში უცნობის გავრცელება და დომინირება თავდებოდა ღვთის კატასტროფით. ასე იყო ტარმის წინ, ასე იყო შუბებსა გომორში, ასე ხდებოდა ყოველთვის, როგორც კი კიდე ელმისტურ სამყაროში, როგორც კი ხდებოდა ზნეობრივი დაცემა საზოგადოებისა, მე ისე რღეოდა და მერიცხებდა ახალი ცხოვრება. უფრო ხშირად ადამიანებში ფარულად არის უცნობა, ამიტომაც მეფე დავითი ფსალმში ამბობს: თქვა უგულურმა გულსა შინათვისა, არა ალს ღმერთი. გულსა შინათქვაო, ხმანაღლა ამის თქმა უჭირდათ, იმიტომ რომ ეს ითვლებოდა ნონსენსად. და გულში ამბობდა ბევრი, მაგრამ გულში ამბობდა, მე საკუთარ სამას აკეთებდა. და უცასაკმეულოდ ცხადდებოდა, მე უკვე აღარ ევედებოდა და განცხადებოდ აღიარები უკვე იდეოლოგიად იქცეოდა ათეიზმი. ჩვენ ხოლმე იმ ეპოქაში, როდესაც ათეიზმმა გაიდგა ფერში თვითონ მსოფლიოში განცხადებულად, და მას აქვს თავისი საფუძვლები განვითარებულ ქვეყნებში, რომელმაც აირჩიეს ეკონომიური განვითარების გზა და ეკონომიკა ყოველთვის ზრდის ადამიანში პრაგმატულ და რაციონალისტურ აზროვნებას. და პრაგმატიზმი და რაციონალიზმი ორიენტირებულია დღევანდელობაზე და ხვალ რა ვჭამოთ. დღეს ხო გვაქვს საჭმელი და ხვალ კიდე მეტი რო გქონდეს საჭმელი. და ცხადია, რომ ესეთი შეიძლება გროტესკულად ამბობ, პრიმიტიული აზროვნება ზღუდავს ადამიანს და აქცევს მას მარტო მომხმარებლურ ცნობიერების სფარგლებში. და ეს არის საწყისი ღვთისგან დაშორების, იმიტომ რომ უფალთან ურთიერთობა პირიქით აფართოებს ადამიანს, თავსაწიერს და აჩვენებს, როგორც მაცხოვარი ამბობს, ეუბნება მასტურს, რომელიც სავაზობს ქვები პურებად აქციო, არა მხოლოდ პური ცოცხლის კასი, ამ ყოველი სიტყვით, რომ ღვთისპირიდან გამოდის. აი ეს მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში. და მახსოვს ჩვენ თბილისის სემინარი აკადემიაში იყო შეხვედრა და ერთი ცნობილი მწერალი ასეთად ესაუბრებოდა სტუდენტებს და უთხრა: მიაქციეთ უკვე ამ დღეს, რომ ლოცვაში მამაო ჩვენო, რა თქმა უნდა, პური ჩვენი არსობისა, პური გაძღომისა კი არა, არსობისაო. და უთო ჩვენ გაძღომაზე და შვებაზე და ფუფუნებაზე ვფიქრობთ, ცხადია, რომ იქ უკვე ადგილი აღარ არჩება სულიერებისათვის. სულიერება აღიქნა, როცა კომფორტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. Ну для полного счастья რო იყვიან, ხო? რამდენი გჭირდება? იმ შურა ბალაგანოს რო ეკითხება და ის რომელს 5000 რაღაცა მანეთი იმეყოფა. აი დაახლოებით ეს არის ათეიზმის ესე იგი საფუძველი. შეიძლება ასეთ მოძრაობამ შექმნა პრობლემა განვითარებულ ქვეყნებში. იმ ქვეყნებში, რომელიც იყო ქრისტიანული და დღესაც ქრისტიანული ფასეულობები იქ ჯერ კიდე არის აღიარებული, მაგრამ წინააღმდეგობაში მოვიდა ეს ათეისტური იდეოლოგია ქრისტიანულ ფასეულობებთან. და იქ აღრევას იწევს. და აღარ იციან გამოსავალი რა შე არის. ერთი ცხრივ ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე, ყველას აქვს უფლება, მოვალეობებზე ნაკლებად, მაგრამ რატომღაც ადამიანის ჩანასახი, რომელიც ადამიანი უნდა დაიბადოს და განვითარდეს, იმას თურმე სიცოცხლის უფლება არ აქვს. აი ასეთ პარადოქსულ წინადგომამდე მიდის პირველ სამყარო. ასე სხვა შემთხვევებშიც, როდესაც ფორმალური ლოგიკის კანონებით იწყებენ მსჯელობას და მიდიან აბსურდამდე, იმიტომ რომ ეწინადგება საწყისებ ცხოვრებისა, სიცოცხლისა, ბუნებისა, სამყაროს. თუმცა ამან გამოიწვია ის, რომ თვითონ ევროპაში თეორიულ მეცნიერი დაუფიქრდა ამას, რომ მეცნიერთა შორის თქვენ თვითონ იყო ადამიანები, რომელიც აღიარეს ღმერთის არსებობა, მაგრამ აღიარება არ არის საკმარისი. તો აღიარებას უთან მოყვეს მე საქმე. თუ აღიარებ, მაშინ შედიხარ დიალოგში, თუ დიალოგში შედიხარ, მაშინ უნდა გაითვალისწინო ის სიტყვები და გამდიდრდე იმ ღვთაებრივის სივნით, რომელსაც უფალი შენ გაწყდის. და ეს უნდა შეიძლება ამა ნაყოფი გამოიღოს. აი სწორედ ეს დიალოგი მეცნიერისა და უფლისა დაწყებულია, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით, რომ როგორ მოხდეს რეალიზება და საქმეში განხორციელება ამ დიალოგის ნაყოფის მიღება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან ჩამოსულია რამდენიმე პროფესორი გერმანიიდან და ჩვენ დღეს მოვისმენთ მათ თვალსაზრისით, მათ ხედვას ჩვენს მხრიდან გამოხატავთ და ალბათ ნაყოფიერი იქნება და ეს იქნება ნაბიჯი მომავლისათვის, მომავალი ურთიერთობისათვის. მე მხოლოდ ბოლოს ერთი წუთით კიდე შეგაყვანოთ, გავიხსენო 1993 წელს თესალონიკში იყო შეკრება მართლმადიდებლური ქვეყნების საპარლამენტო და საეკლესიო დელეგაციების. მაგრამ ეს იყო ღია შეკრება, სადაც ესწრებოდნენ წარმოდგენილები კათოლიკური ეკლესიიდან, პროტესტანტებიდან იყვნენ, სომხური ეკლესია იყო წარმოდგენილი და იყვნენ ევროსაბჭოს წარმომადგენლები. და აი ამ ევრო გაერთიანების აზრი გამოხატა ერთ-ერთმა იქ გამომსვლელმა, თქვა რომ ჩვენ ხედავთ ერთ პარადოქსს. ევროპა ეკონომიკურად გაძლიერდა, მაგრამ სულიერად ჩვენ კრიზისგან ვიცდით. ჩვენ ხედავთ აღმოსავლეთს, მართალ ქვეყნებს, რომელსაც ეკონომიკურად უჭირთ, მაგრამ მათ გარშენ სულიერება. ჩვენ ზათა ჩადოთ ფული, მაშინ ვისაც სულიერება მათქან. და ამიტომ ეხმარება ათონის მონასტერს, სხვა მონასტერს, მაგრამ ფულით სულიერებას ვერ ისწავლი. სულიერება შინაგანი პროცესია უფათან ურთიერთობის და დავლოცავ ყველას, ვინც ამ პროცესს შეუდგა და ჩვენ მოვისმენთ დღეს ჩვენი უცხოელის უმრების მოხსენებებს. მე თვითონ დაგუოცოთ.
დიდ მადლობას მოახსენებ თეოლოგიის დოქტორს, პროფესორს ბევრი ივანეს მისალმებისათვის. ეხლა კი დემოგრაფიით სიტყვა მისალმებისთვის ვთხო პროფესორ დოქტორს ჰანს იოახიმ ჰანს გერმანიიდან. მიდე.
Good morning. It is a joy to me to be here with two German colleagues and meet Georgians as fellow Christians, as members of the body of Christ, and at the same time academic people who study and give their best to understand the truth and to find out about God's creation and all the laws and the things that he has created in the universe. I give you greetings from many other German professors who are members of our network, because this is a time of classes. Very few were able to come because they have to teach and make exams. We started this network, Professorenforum, in 1996, because a number of Christian professors have observed that in our institutions of education in the West, in Europe, the founding idea, the founding basis of the Christian worldview, which gave rise to the university, to education, because Christ said to his disciples, "Go and teach all nations." The mission of Christ was a teaching mission. And it was the Christian monks and the Christian teachers who started teaching everyone, girls and boys. This foundation is fading away in the Western institutions of education, and humanism, relativism, secularism has taken the place. And we needed to get together and bring the Christian worldview again into discussion and the Bible on a scientific level. So this was the idea of our network, the Professors Forum, and we have had quite a number of symposiums in the meantime. After 7 years of meeting as Christians, we decided we also wanted to invite atheists, agnostics, for academic, respectful discussion in search of the truth, to meet on eye level and find out whose arguments are better. So this is also what we are doing, to confront atheism on an academic level and to educate Christian scholars to discuss and to show their arguments and to show the superiority of the truth of Christ in the sciences. And I'm very happy for Professor Georgi Kubwa from Tbilisi, who lives in Germany, who established this connection. It is already my third time in Georgia. We came here first in 2011 for a symposium in State University, and then I was here a second time in the Spiritual Academy, and now, thanks to Metropolitan Daniel, who has invited us, we are here again, and very happy to meet you and to share with you. Thank you.
Патронуло ситуас мисагбებისთვის თხო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო პრეზიდენტს აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძეს.
Კალბატონებო და ბატონებო, ყოველთ სამთელონო მეუფენო, მამანო, დედანო, მოგესალმებით მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, სადაც დღეს ტარდება კონფერენცია, სემინარი, ბიბლიური ფასეულობანი და თანამედროვეობა. მეცნიერებათა აკადემიაში, სადაც მისი საპატიო აკადემიკოსი გახლავთ, მისი უწმინდესობა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და აგრეთვე მისი ყოვლად უწმინდესობა მსოფლიო პატრიარქი ბართოლომეოს პირველი. ეს მოწმობს იმას, რომ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში წლავეთ დღას საკითხი ურთიერთობისა მეცნიერებასა და რწმენა შორის, რელიგიასა და მეცნიერებას შორის. მოგესალმებით, დღეს ეს საკითხი ერთ-ერთი წამყვანი საკითხი არის საერთოდ მეცნიერებაში და საერთაშორისო მეცნიერებაში, და ისეთი უდიდესი მეცნიერები, როგორიც არიან თანამედროვე ფიზიკის ფუძემდებელი ფაქტიურად მაქს პლანკი და ალბერტ აინშტაინი, თვლიან, რომ მეცნიერებასა და სარწმუნოებას შორის დაპირისპირება კი არ არსებობს, არამედ მეცნიერება და სარწმუნოება, მეცნიერება და რელიგია ავსებენ ერთმანეთს. ისინი დამატებითნი არიან ურთიერთობის მიმართ, დამატებითობის ნილს ბორისეული გაგებით. სწორედ ამის ამსახველია ის, რომ დღეს სწორედ მეცნიერებათა აკადემიაში ტარდება აი ეს უმნიშვნელოვანესი სემინარი, რომელიც განიხილავს სწორედ აი ამ წყება საკითხებისა ურთიერთობას მეცნიერებასა და სარწმუნოებას შორის. მე მინდა მიესალმო ამ კონფერენციის მონაწილეებს, ჩვენ უცხოელ სტუმრებს და ვუსურვო კონფერენციას დიდი წარმატებები.
Ну, надо, 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 მისალბებები ამითჩე დავასრულოთ და თქვენი ნებართვით, კონფერენციის მონაწილეთა ნებართვით, გადავიდეთ მოხსენებებზე. პირველი მოხსენებისათვის გამოსვლას ვთხოვ პროფესორ თეიმურაზ ბუაძეს. თემა გახლავთ: თავისუფლება, ბიბლიური და სეკულარული ხედვა. მოგზაურობთ.
ყველას მოგესალმებით, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენს წინაშე გამოსვლა. სანამ უშუალოდ თავისუფლებაზე დავიწყებდე საუბარს, მინდა ცირეოდენი შეიშნა გავაკეთო სიტყვა სეკულარისტთან დაკავშირებით, რომელიც სათაურში ფიგურირებს. სეკულარის არა აქვს ყოველთვის უარყოფითი კონოტაცია. არსებობს ორი ტიპის სეკულარიზმი: ინსტიტუციონალური და სოფქადელობრივი. ინსტიტუციონალური სეკულარიზმი გულისხმობს, რომ ეკლესიის და სახელმწიფოს ინსტიტუტები ერთმანეთისგან გამიჯნულია მკვეთრად. ამისაკენ უფალი პირდაპირ მოუწოდებს ქრისტიანებს, როდესაც ამბობს, რომ კეისარს უნდა მივცეთ კეისრის და ღმერთს ღვთისა. ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიაში თვით ყველა ისეთ პერიოდშიც კი, როდესაც აი ბიზანტიის იმპერიას თუ ავიღებთ, როდესაც იყო კონფესიონალური მონარქია, მაშინაც კი იდეალი სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის ურთიერთობისა იყო მათ შორის გამიჯნა ინსტიტუციონალური. ყოველ შემთხვევაში იუსტინეს სიმფონიის მოდელი აი ამას გულისხმობს, რომ ორი ინსტიტუცია პარალელურად მუშაობს. ცუდი ქრისტიანული თვალსაზრისით და ყველა რელიგიური თვალსაზრისით ცუდი არის სამხედელობრივი სეკულარიზმი, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენი ცხოვრების ფუნდამენტალური ღირებულები და ორიენტირები აღარ ეფუძნება რელიგიურ ფასეულობებს. ამას მოაქვს რელატივიზმი. რელატივიზმი გულისხმობს, რომ ყველაფერი ერთდროულად კარგია, ან ყველაფერი ერთდროულად ერთნაირად ცუდია. ეს იწვევს ჩვენ ცხოვრების დეზორიენტაციას. აი მე ზუსტად ამ თვალთაღებით მინდა ვისაუბრო ბიბლიურ თავისუფლებაზე და სეკულარულ თავისუფლებაზე. რაც შეეხება ეს ამერჩე თავისუფლებას, ამიტომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური ღირებულებაა ჩვენი ცხოვრების თავისუფლება. თუ კი არ არის თავისუფლება, მაშინ ყველაფერს აზრი ეკარგება. ბიბლიური გაგება თავისუფლების არის ზნეობრივი ხასიათს. უფალი ამბობს, რომ ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ, ან ვინც ცოდავს, ცოდვის მონაა. რას გულისხმობს ეს? ზნეობრივი თავისუფლება გულისხმობს არჩევან სიკეთესა და ბოროტებას შორის, მაგრამ ამას ორი პირობა აქვს. ერთი, უნდა იცოდე რა არის სიკეთე და უნდა იცოდე რა არის ბოროტება. და მას შემდეგ, როდესაც გაიგებ რა არის სიკეთე და ბოროტება, უნდა შეგეძლოს მიუკერძოებლად გააკეთო არჩევანი და აღასრულო კეთილი ნება. მაგრამ ამისათვის საჭიროა იყო თავისუფალი ბოროტებისა და მზაჭულებისაგან. ზნეობრივი თავისუფლება გულისხმობს, რომ შენ შეგიძლია განთავისუფლდე უფრო დაბალი რეალობის მიზიდულობისაგან, წახვიდე უფრო მაღლა. ზნეობრივი თავისუფლება, ასე რომ ვთქვათ, ვერტიკალურია თავისი მიმართულებით. წმინდა წერილი და ბიბლია მარტო ზნეობრივ თავისუფლებაზე არ ლაპარაკობს, ბუნებრივია. თავისუფლების წინაპირობა არის არჩევანის შესაძლებლობა, არჩევანის უნარი. სადაც არ არის ეს შესაძლებლობა და უნარი, იქ არ შეიძლება თავისუფლებაზე საუბარი. და რატი ეს ასეა, თავისუფლების ფორმა სხვადასხვა ტიპისაა. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ნება გამოვხატოთ სხვადასხვა სფეროში. ამიტომ არსებობს პოლიტიკური თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, პირველი თავისუფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბიბლიაში გვაქვს, ბიბლია საუბრობს სხვადასხვა ტიპის თავისუფლებაზე, მაგრამ ხას უსვამს ეს გარემოებას. მაშინ, როდესაც ჩვენ უგულებელ ყოფთ ზნეობრივ და სულიერ თავისუფლებას, სხვა თავისუფლებები იკარგება. ანუ ფასი არ აქვს სხვა თავისუფლებებს მაშინ, როდესაც უგულებელ ყოფთ ზნეობრივ და სულიერ ფასეულობებს. ზნეობრივი თავისუფლება არის საფუძველი სულიერი თავისუფლებისა. ზნეობრივი თავისუფლება ეს მთავარი თემაა ძველი აღთქმის, ხოლო ეს სულიერი თავისუფლება ახალი აღთქმის. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩვენი ჯული მოგვეცა იმისათვის, რომ გაგვეგო რა არის ცოდვა. მანამდე არ ვიცოდით ცოდვა რა იყოს. ჯულმა დეფინიცია შემოიტანა. მთელი ძველი აღთქმის უმთავრესი თემა რა არის? ადამიანი განამტკიცოს ზნეობრივ თავისუფლებაში, განთავისუფლოს ამ სოფლიური მიჯაჭულობისაგან და ამით განამზადოს ღმერთის მისაღებად. რომ პავლე მოციქული ამავე დროს ამბობს, რომ ზნეობრივი თავისუფლება ყველა ადამიანს აქვს აღსარებლობის და მიუხედავად. ზნეობრივი თავისუფლება. რატომ? იმიტომ რომ ემყარება სინდისის სქმას და ჩვენს გონებას. ჩვენ სინდისის სხვა კარნახობს, რომ რა, რომელი კონკრეტული აქტი, რომელი აზრი, რომელი მოქმედება მისაღებია და რომელი ცუდია. და გონება ამ სინდისის სხმას აძლევს არტიკულაციას, ზოგად ცნებებში გამოხატავს და ყოველთვის მორალური კანონი და მორალური პრინციპები უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ზოგად ცნებებში. ყველა ადამიანს აქვს მეტნაკლებად ზნეობრივი თავისუფლება და მისწრაფება. რჯული, პავლე მოციქული ელაუს, რომ ბუნებითი რჯული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბუნებითი ნიშნავს, რომ ღმერთმა ყველაში ჩანერგა ეს სინდისის სხვა. რატომ ჩანერგა სინდისის სხვა? ჩვენ ჩანერგა მისწრაფება ზნეობრივი თავისუფლებისაკენ. ჩვენ როდესაც ცუცაქმეს ვაკეთებთ, მაშინ შინაგან სიმშვიდეს ვკარგავთ. მაგრამ საქმე უფრო რთულად აკეთებს. აი პავლე მოციქული იმასაც ამბობს, რომ რჯულმა მოიტანა წყევაც, აღმოჩნდა, რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ აღასრულონ ღმერთის ცნებები. პალემოციკონ თვითონ ამბობს, რომ მე ვიცი რა არის სიკეთე, მინდა სიკეთე გავაკეთო, მაგრამ ბოროტს ვაკეთებ. მინდა თავიდან ავიცილო ბოროტება, მაგრამ არ შემიძლია. რაშია საქმე? ფილოსოფოსები ამბობენ, რომ ჩვენ ადამიანმა დაცოდვის დაცემის შემდეგ დაკარგა მეორე რიგის თავისუფლება. რას ნიშნავს ეხლეს? მეტარი ავგუსტინე გაკვირვებით კითხულობს, როდესაც ჩვენ გონება უბძანებს სხეულს, რაღაცა სხეული იმ წუთში ვერ მორჩილება, მაგრამ როდესაც ჩვენ თავს უბძალებთ, გვიყვარდეს რაღაცა, ან გძულდეს მაგათად, გვიყვარდეს მოყვას ისევ როგორც ჩვენი თავი, გვიყვარდეს მტერი ჩვენი, ან გძულდეს ცოდვა, არ ვერ მორჩილებით საკუთარ თავს. ზოგიერთი ფილოსოფოსი ამბობს, რომ ჩვენ დაკარგული გვაქვს ნებელობის თავისუფლება. ანუ განასხვავებს ნეობრივ და თავისუფლებას ნებელობის თავისუფლებისაგან. ჩვენ შემიძლია ავირჩიოთ საგნები, მაგრამ ვერ ვირჩიოთ ნებას, რომელიც ჩვენში ჩდება. ეს იმპულსები, ნებელობა ჩვენთან დამოუკიდებელია. ეხლა რაც შეეხება სულიერ თავისუფლებას. სულიერი თავისუფლება უკვე ნორმატიული ცნება აღარა, ეს არის ხარიზმატიული. ახალი აღთქმა ლაპარაკობს, ეს სული წმინდის საჩუქარია. რას ნიშნავს სულიერი თავისუფლება? ესე მეტარ აგუსტინეს დავესესხები. მეტარი აგუსტინე ამბობს, რომ მადლისმიერი თავისუფლება ძალიან გავს, რომ ვიღაცა შეგიყვარდება. აი ადამიანს შეუყვარდება, კაც შეუყვარდება ქალი, ეს თვითონ შეზღუდვა, სხვა ქალები აღარ აინტერესებს, მაგრამ არც კი განიცდის ამას, ფიქრობს, რომ აი მე ვიპოვე ჩემი ცხოვრების მიზანი. სულიერი თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანმა იცის რა არის საუკეთესო და მიდის შეუზღუდავად აი ამ საუკეთესოდან. წმინდა თუკის ზნეობრივი თავისუფლება ყველა ადამიანისთვისა, ყველა ადამიანი არის ნაზიარები ზნეობრივ თავისუფლებას მეტად თუ ნაკლებად. სულიერი თავისუფლება ძალიან რჩეულთა ხვედრია. ეს უპირველეს ყოვლისა მოითხოვს გამტკიცებას ჭეშმარიტებაში, წმინდა ცხოვრებას, თავისუფლებას ხორციელი და ფიზიკური ნებებისაგან. ასკეტიკური ტრადიცია ქრისტიანობისა და მართლმადიდებლობისა რასაც ყველაზე დიდი წინააღმდეგობები რაც ადამიანს წინ ეღობება ღმერთთან მისასვლელად, ეს არის ამპარტავნება, არასწორი თქვათ ლოცვითი და საკრამენტალური პრაქტიკა და არასწორი შეხედულებები. მე ისე თქვა მინდა, რომ ეს სულიერი თავისუფლება არ არის მაინცდამაინცად როგორც საწ წარმოუდგენია, რომ ჩვენ ყოველ წუთში, ყოველ მომენტში დგავართ ამ ეგზისტენციალური არჩევანის წინაშე. სულიერი თავისუფლება უფრო სულიერი მდგომარეობაა, ეს არის ღმერთთან ყოფნა და ღმერთისაკენ წასვლა. როგორც გითხარით, ეს ნებრივი თავისუფლება ყველა ადამიანს აქვს, ამიტომ თავს იჩენს ყველა რელიგიაში, ყველა კულტურაში, ყველა დიდ მოაზროვნესთან. მაგრამ სხვა არაბიბლიურ რელიგიებში და მსოფლმხედველობებში გარკვეული კონცეპტუალური სირთულე არსებობს, როგორ უნდა განიმარტოს თავისუფლება და მათ შორის ნეობრივი თავისუფლებაც. ავიღოთ მაგალითად პანთეიზმი. პანთეიზმი ეს ძალიან გავრცელებული ფილოსოფიური მიმდინარეობა და ბევრი რელიგიაც პანთეისტორია თავისუფლებით, მაგალითად ინდუიზმი, ბუდიზმი და ასე შემდეგ. პანთეიზმი ამბობს, რომ ღმერთი და სამყარო ერთ და იგივეა. ამ შემთხვევაში არსებობს აბსოლუტური დეტერმინიზმი. რას ნიშნავს ეს? არაფერი არ შეიძლება მოხდეს სხვაგვარად, ვიდრე ხდება. ამიტომ ამ შემთხვევაში არჩევანიც კი არ არსებობს. ამავე დროს პანთეისტური სოხედელობა თუ კი ღმერთს აიგივებს ყველაფერთან, გამოდის რომ ყველაფერი კარგია. ამიტომ ბოროტება გამოდის ძალიან რელატიური. ფაქტობრივად არც რა არის, ბოროტება ჩდება მაშინ, როცა ადამიანს არასწორი პერსპექტივით უყურებს გარემოს. ყველა ფილოსოფიური მიმართულება ცდილობდა ეს ნეობრივი თავისუფლება განემატა, ამიტომ აი თუ კი ჩვენ ნახავთ, თქვა სტოელები როგორ აკეთებდნენ, ან სპინოზა აქ იყო პანთეისტებელ აპრაკმერას, რომ თავისუფლება ეს არის ნებაყოფლობით მიღება გააზრებული აუცილებლობისა, სხვა მეტი არაფერი. ერთი ეძახის ამას საქმეებას, მეორე ეძახის ღმერთის ინტელექტუალურ სიყვარულს და ასე შემდეგ. მე ის თქვა მინდა, რომ ყველას აქვს მოთხოვნილება განმარტოს და დააფუძნოს თავისი მსოფლმხედველობას ნეობრივ თავისუფლებაზე, მაგრამ ზოგიერთი რელიგიური და ფილოსოფიური სისტემა ამის საშუალებას იძლევა საუკეთესო, ზოგი კი ძალიან პრობლემატურია. რაც შეეხება ათეისტურ მსოფლმხედველობას, წინა სეკულარულს, აქ განსხვავებულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. რა კი ათეიზმი მოკლებულია ღვთაებრივ, ანუ ტრანსცენდენტალურ ღირებულებებს, იქ შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არსებობს ასე ვერტიკალური იერარქია ღირებულებებისა. ამიტომ ათეისტურ მსოფლმხედველობაში არჩევანი უფრო ჰორიზონტალურ დონეზე ხდება. აქ თავისუფლება რას ნიშნავს ათეისტისათვის? ეს ნიშნავს ალტერნატივათა სიმრავლეს, რაც მეტი ალტერნატივა და რაც არ არის, რაც უფრო ნაკლებია შეზღუდვა, მით უფრო თავისუფალი ხარ, რომ შეგიძლია უამრავი ალტერნატივა, როგორიც კიდე ისე შეაერჩიო. ათეისტო თავისუფლებას კიდე ის პრობლემა, რომ ეს ალტერნატივები ფაქტიურად ერთი და იგივეა, არსებითად არ გასხოვდება ერთმანეთისგან. ეს იმიტომაა, რომ ათეისტურ კონტექსში ძალიან ძნელია განმარტო რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. უმრავლესი სისტემა, ყველა არა, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობა სიკეთეს განმარტავს როგორც სიამოვნებას. თუ კი ავიღებთ ჰედონისტებს, ავიღებთ უტილიტარისტებს, ავიღებთ ჰედონისტებს, უტილიტარ დეისტებს. დეისტები თვითონ არ არიან უღმერთები, წამღმერთის არსება, მაგრამ ღმერთი იმდენად შორსა ადამიანებისაგან, აღარ აინტერესებს ადამიანები, რომ არც გამოცხადებას და ზნეობრივ პრინციპებს არ აძლევს. ყველა ასეთი ფილოსოფიური სისტემა აღიარებს, აიგივებს სიამოვნებას ბედნიერებასგან. რა ხდება? ძალიან კონს, როგორც მაიფელიანი ბრძანა, კონსუმაციური თავისუფლებაა. ეს არის სუპერმარკეტის თავისუფლება, სუპერმარკეტის გვიქნის შთაბეჭდილებას, რომ ჩვენ უამრავი, უზარმაზარი არჩევანი გვაქვს ჩვენს წინაშე და შეგვიძლია ავირჩიოთ უამრავი იოგურტი, უამრავი ფეხსაცმელი, უამრავი ტანსაცმელი და ჩვენ შეგვიძლია აქტუალიზაცია მივცეთ ჩვენს თავისუფლებას, მაგრამ ფაქტიურად ეს ალტერნატივები აბსოლუტურად ერთ და იგივეა. და რაც ყველაზე დიდი ნაკლია, ეს თავისუფლება კი არა, ეს არის მონობა ამასოფლისაკენ. ამ შემთხვევაში ტოლსტოი ანა კარენინას იწყებს ძალიან საინტერესო ფრაზით: ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს გავს, მაგრამ უბედური ოჯახები განსხვავდებიან თავისი უბედურების სახით. აი ესეა, უმრავლეს შემთხვევაში სეკულარული ათეისტური თავისუფლება, ეს არის თავისუფლება სხვადასხვა ამსოფლიური ბანალური ალტერნატივების არჩევანისა, რომელიც არსობრივად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ჩვენი ცივილიზაცია და კულტურა ძალიან დავალებულია ქრისტიანული ღირებულებებისაგან, ზოგჯერ ისეთზე, როგორც კი წარმოვიდგეთ. აი მაგალითად, აიღოთ პოლიტიკური ლიბერალიზმი. პოლიტიკური ლიბერალიზმი შეიძლება დაბადებული იყო მარტო ქრისტიანულ კონტექსში, სხვაგან არ შეიძლება შობილიყო. რას გულისხმობთ? პოლიტიკური ლიბერალიზმის მთავარი პრინციპები რა არის? ეს არის, რომ ადამიანები თანასწორნი არიან კანონის წინაშე, რომ სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს და რა ადამიანის სახელმწიფოს, და ადამიანს აქვს პრივატული სფერო, სადაც სახელმწიფოს ხელი არ მიუწვდება. ეს ყველაფერი ქრისტიანობამ მოიტანა. ქრისტიანობა ამბობდა, რომ ადამიანი არის ხატვა და მსგავსება ღმერთსა, რომ ყველა ადამიანი თავისი ფუნდამენტალური ღირსებით თანაბარია, არა უნარებით, მაგრამ ღირსებით. ქრისტიანობა აღიარებს, რომ ადამიანი ხატებადა მსგავსება ახვთისა და მომავალი მოქალაქეა სათასასუფეველის, ამიტომ აღემატება ყველა სახელმწიფოს, ყველა სახელმწიფო ინსტიტუციას, მთელი ცივილიზაციები, კულტურები, სახელმწიფოები მოისპოვა, რომ ადამიანის სული რჩება სამანადის, ადამიანი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე სახელმწიფო და ყველა ინსტიტუტი. ასევე ქრისტიანმა მოიტანა სინდისის თავისუფლება. ნეტარი ავგუსტინი ამბობს, რომ ჩვენ რომ ვემორჩილებით მთავრობას, ეს რწმენის აქტია და არა პოლიტიკური, რომ ვემორჩილებით მთავრობას, იმიტომ რომ ღმერთმა დაადგინა და აღარ დავემორჩილებით მას, მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო კონფლიქტი ჩევა ჩვენ სინდისთან. ესეთი რაღაცას ანტიკური სამყარო არ იცნობდა. ანტიკური სამყარო არ იცნობდა სინდისის თავისუფლებას. ქრისტიანებს დევნიდნენ არა იმის გამო, რომ ქრისტე წამდათ, არამედ იმის გამო, რომ უარს ამბობდნენ იმპერატორის კულტზე. ისეთი სიტუაცია იყო, როგორც კომუნისტების დროს, რელიგიური დისიდენტი ავტომატურად ხდებოდა პოლიტიკური დისიდენტი, იმიტომ რომ ათეისტური სახელმწიფო თავს აიდიობდა საკუთარ თავს, კომუნისტური სახელმწიფო აიდიობდა თავს ათეისტთან. ასეთ იყო რომაული სამყარო. სადაც ანტიკურ სამყაროში არ არსებობდა პრივატული სფერო ადამიანისა, მთლიანად შთანთქმული იყო ადამიანის სახელმწიფოში. სოკრატეს აპოლოგიაში სოკრატე ამბობს, რომ მე ვიცი, როცა სიკვდილი მიუსაჯეს, მე ვიცი, რომ დამნაშავეა, არა ვარ დამნაშავე. სახელმწიფო შესტობით მომისაჯა სიკვდილი, მაგრამ ადამიანური ღირსება არ მოხდება, თუ კი კანონებს არ დავემორჩილებს. ადამიანი გაცილებით უფრო დგას, ვიდრე სახელმწიფო. ადამიანის ნაწილი სახელმწიფოსი და რატი ნაწილია, უფრო ნაწილები ღირსების მქონეა. პლატონი თავის იდეალურ სახელმწიფოში ამბობს, რომ სახელმწიფოს უმთავრესი მოვალეობა პატერნალისტურია, სახელმწიფო უნდა აღზარდოს ადამიანში სიკეთე. ციცერონი ქვის, რომ სამართლიანობა სახელმწიფოს მოაქვს. თუ ჩვენ თანამედროვე დაგება როგორია, ეს ყველაზე კარგად ინგლისელებთან გამოიხატება, რომ სახელმწიფო ქვის პრეცედენტებს იურიდიული საქმეებისა, მაგრამ განმარტება სამართლიანობის არ შემოაქვს. სახელმწიფო არ იცის რა არის სამართლიანობა. ანტიკური სამყარო ესე ფიქრობდა, სამართალი და სამართლიანობა ჩდება იქ, სადაც სახელმწიფო არსებობს. ამიტომ აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ადამიანის დამოუკიდებლობა სახელმწიფოსგან. არისტოტელეს სტობილი გამოთქმა, რომ ადამიანი პოლიტიკური ცხოველია, თუკი პოლიტიკური აღარ არის, ცხოველად გადაიქცევა. არსება, რომელიც არ ცხოვრობს პოლისში, ან პოლიტიკურ ცხოვრებაში არაა ჩართული, ან ღმერთია, ან ცხოველია. ცხოველს არ ჭირდება ზნეობრივი სრულყოფა, არ შეუძლია, ღმერთს კი არ ჭირდება. აბსოლუტურად გაიგივებულია ეს. ანტიკურ სამყაროს კონტექსში შეუძლებელი იყო, ჩამოყალიბებულიყო პოლიტიკური ლიბერალიზმი, რომელიც ერთი მთავრესი მონაპოვარია ჩვენი კულტურის და ცივილიზაციის. ადამიანი უფრო მაღლა დგას სახელმწიფოზე, არ დაიყვანება, არ შეიძლება მისი რედუცირება არც ნაციონალიზმზე, არც არავითარ პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ. ამით მინდა დავასრულო ჩემი მოხსენება, უბრალოდ მინდა დაუბრუნდე მთავარ თემას. იმათ, ვისაც დაგუწყე, ეს არის ინსტიტუციონალური სეკულარიზმი და მსოფლმხედველობრივი სეკულარიზმი. ლიბერალური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ერთ-ერთი გამოხატულებაა ქრისტიანული ხედვისა ინსტიტუციონალური სეკულარიზმის. რაც შეეხება მსოფლმხედველობრივ სეკულარიზმს, ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი მტერია ყველა ხალხისა და ყველა საზოგადოებისა. რატომ? იმიტომ, ღირებულებათა სისტემა ყველაზე დიდი იმუნიტეტია. ჩვენ, როდესაც განმარტავთ ჩვენ იდენტობას, უპირველეს ყოვლისა იდენტობას შეუსაბამებელ ღირებულებებს. სწორედ შეუძლებელია იდენტობის განმარტება. მაგრამ თუ კი აბსოლუტური რელატივიზმი არსებობს, დეზორიენტაცია, მაშინ შეუძლებელია შენი იდენტობის სწორად შენარჩუნება. ამიტომ ერთ-ერთი ფუნდამენტალური აუცილებლობა ქრისტიანული რწმენისა და ქრისტიანული რწმენა ტრანსცენდენტალური ავტორიტეტით აფუძნებს ღირებულებათა იერარქიას და აძლევს ადამიანს უტყუარ ორიენტაციას, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ამით მინდა დავასრულო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
მადლობას მოგახსენებს პატრონ თეიმურას, პატრონებულ ემბრომებსაც, სიტყვებს პროფესორს დოქტორ კლაუს ბიოლერს თემისათვის აგრესიული ათეიზმის წინააღმდეგ.
Ah, yeah, that's good. Why didn't you start? Ah, yeah, wonderful. You are kind of astonished, probably, to find something like that. It's Michelangelo's David. For me, one of the most important and most beautiful and most fascinating pieces of sculpture all over the world. And, I never have used this apparatus before, so I have to... wonderful. So, that's my title of the talk, and I'm very... want to thank the organizers of this workshop very well. It's my first visit in Georgia and in Tbilisi, and I'm sorry, the beginning of my slides are just black and not at the further sides. The reason is the following: my laptop didn't work for a long time, and at the other side I had so many discussions and talks in the last days that I just wanted to kind of update my original presentation, and I couldn't go to my laptop. And then late yesterday night, my wife and I, she is still in Germany, in Marburg, discussed the whole story once more. And she finally had the good idea how to solve that problem. And so you see the beginning in black. And it's really a great honor to be here among a lot of Christian brothers and sisters. And I very much hope that God will bless this meeting and will give us new and interesting insight and a lot of joy and a lot of motivation for our further life. So, my job today is faith and science. I do it a little bit a different way. I want to demonstrate how important the Bible has been for the culture. I thought to have three pieces of culture, namely literature, and thought of Dante's Commedia Divina, but none of us speaks Italian, so I didn't find a good picture for that, and so I think I just quit. The next one is, I can hardly see it. Can you make it a little bit more clear? I hardly can read things. Is it possible to make that a little bit more clear? Okay, just leave it. Okay. The next is the David, which you have seen already, by Michelangelo. And Michelangelo is certainly one of the most important geniuses in painting and sculpture and engineering and a huge number of things. And he has read his Bible very, very carefully. And, pardon? Was muss ich? Nee, da muss ich hinziehen. Yeah, he has read his Bible very carefully. And before his time, the sculptures of David just were little boys. And he thought, come on. David went to the king and told him, you know, I was out at the acres of my father with a sheep, and I killed a lion with my own hands and a bear with my old hands. So he cannot be a little boy. He has to be a really strong man. And he has to have huge hands. And the result? Sorry? Earlier or later I'll... You see, that is the David. 3 meters high. And huge hands. Much larger than others. And the most beautiful face. That is Michelangelo and his David. And the other thing which I wanted to show you is to bring you some music. And again, there's a very strong relation between the music and the Bible. Joseph Haydn composed the so-called Creation. And we will listen today to the number one of this creation, and the text of this creation the following. It's the angel Raphael sings, "In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness covered the deep waters." And then the choir answers, "And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light." I warned you a little bit, because that's happening in the music which we will hear now. A little bit louder, please. I'm sorry. It worked before. So earlier or later it will work now too. Does it have to get warm? Or what's the reason? Okay, he needs some time. I think we can hear to the music a little bit later, and I'll just go on. And when you are done, you tell, or we'll hear. Okay. Yeah. Creation of the universe, of the world, of all its inhabitants, is nowadays one of the big stories between science and faith. And at the end of the creation, God said, "Let us make human beings in our image to be like us." Then God said to Adam, "Fill the earth and govern it, and govern it." And that's a very important point for scientists. Because not only for scientists, for everybody, but for scientists in particular. And what does it mean, image like us? That means he gives us a lot of freedom to decide with our lives, and a lot of freedom to say yes to our God and Lord and Creator and my and your Heavenly Father, or to say no, I don't want to have anything to do with you. That's our freedom. So, we do have the possibility for both. Wonderful, okay. Yeah, light. The most important thing for us. And Jesus Christ said, I am the light. And so we are called to be with him in this light. Sorry? These days it's very important for us, for Christians, that we really start to oppose to the modern atheism, to this aggressive form, because there are, it's absolutely not a logical consequence of science that we have to be atheistic. Absolutely not. So these days we really do have to oppose that. And compared to other aggressive parts in religion, the aggressive atheism is still relatively harmless. If you think of aggressions in the Christian faith, the Crusades, the 30-year-old war in Germany, and a lot of things. And there are, these days we experience the aggressive Islamism, and the aggressive atheism is only with arguments. But arguments are sometimes more dangerous than the real aggressive war and power. And so we have to go and look for that. And two of the most important and dominating people in this area are Dawkins and Hawking. And Dawkins is a biologist, an extremely good guy, has been, and I do know his last book where he really strongly opposes and gets to aggressive atheism. And he claims in his deciding chapter 4, which I have studied very, very carefully, the chance does God not exist is correct with 99% of probability. And I have to state the other thing. I have really looked through this chapter 4 and I have to state his proof is nonsense with 99.9% probability. So you can forget about that guy. It's more difficult with Hawking, but we could delay this discussion. That was one of the advices which Professor Huber gave me to the discussion here behind, because it would just take too much time these days. So, and at the other side, some really absolutely famous scientists with great standing in the history of science, who were absolutely convinced Christians. I will give a few names. And for instance, for Kepler, I think he's somewhere here. No, for Kepler, he computed, I think, for 3, 4, 5, 10 years about how the planet moves around the Earth. And when he finally found his result, praise God, I just wanted to look into God's Werkstatt? Naja, how God made things. And I'm so happy to have found it. And I praise the Lord for that. Kepler, one of the most important scientists. And there are others, for instance, Galilei. Einstein was called already Pope Benedict. And I feel very well in this company of extremely good scientists, at the same time convinced Christian people. And I go to science and mathematics, that's my top. They are based upon the so-called methodological atheisms. That means everything is explained and derived as if God would not exist. We have to prove everything just by things like that. And at the other side, that's an important consequence. So science excludes all things which cannot be measured. So it excludes all kind of transcendental aspects, and therefore logically there is no possible possibility to say, okay, things which are beyond this borderline should not be discussed. Then I will present the essential result for the extremely successful mathematics and physics, what is the background, and we'll see tomorrow that these successful things are really a support for our faith. And at the other side, that the faith of many of these extremely important scientists was the reason for their success in science. So it's not only so that as atheism says, you can forget faith. But science supports faith, and faith supports science. A lot of publications and discussions and books have been done on this area. Tomorrow I will go into the direction of which I indicated. Now let's start with physics. Only with the deliberation from the dictate of the Roman Catholic Church, a good and successful development of physics and sciences starts. No longer the Earth was the center of everything, but they found out the sun is the center. And then later on they found out the university and the sun and our planet is a little. And so Galilei really started the method which really helped science to really explode and get results and results and results. And the main idea is the following. I start an experiment and then I try to explain it, give a mathematical model. And then with this mathematical model, I can discuss the next more complicated experiment, can formulate the next extended theory, and so on and so on. And so let me start with a very simple example. That's what I needed before. That's one of Galilei's first experiments. He had a beam, and he had the possibility to fix some loads on the left and right end of the beam. You see, in distance 2, we have 2 loads. And then the question is, what can we do to get the same, to get equilibrium? If we put just one in here, doesn't work. Take a 3. Doesn't work either. Do you have a chance to get it in equilibrium? Who knows? You know, it's always very terrible to answer in a big crowd like that, so I'll do it. So if you put it on the number 4, then things are okay. And now you can do a lot of these experiments. You see here, I've won in distance 2 and 2 in distance 1 and things more like that. So the question is, what would be the mathematical model? And one could think of about 2 possibilities, namely either take the sum of this and this, so 4 plus 1 is 5 and 2 plus 2 is 4, so the sum does not work. But if you say, let's take the product of the 2. 4 times 1 is equal 2 times 2. 4 is equal 2. So the product of the load and its arm and the power and its arm, if they are equal, we do have equilibrium. And then the next question would be, yes, now we have, you can do that in many different cases. Now the next case would be, what would happen if we take, instead of 1 point, something on the other side, on different things. And again, the question would be, what do we have to load here? And the answer is just simply, that is fell apart again, but you don't need it anymore. You could say, okay, on one side I take 2 times 1, and 1 in the distance 2. And so you have altogether 2 + 2 = 4. And on the other side, you could just use, you could just use either one load in distance 4 or 2 loads in distance 2 and so on. And so you see that's a systematic way how physics get improved. You start with a very simple experiment, a model. You complicate this experiment, and then and things go on like that. And this extremely successful strategy is applied all over in physics. Experiments have to be such that they are independent of the experimenter and always yield the same results, and results with measurable data. And the law for the equilibrium, and you could have another law for dropping something, and you get another law. And for the experiment with a beam and for the experiment with falling things down, it's totally independent what you use, if I do use that or this or a metal bulb or an old Chinese vase or a Stradivari violin. For me as a violinist, it's certainly a huge difference if I use Stradivaris or this. Many things, but you see, the success for physics is you just abstract from a huge number of otherwise very essential things, and only if you do that, you are able to get simple enough mathematical models and to get improved science, and that means in science, in particular in physics. Essential aspects are excluded right from the beginning. And for instance, all EG always means for instance, all aspects of faith or transcendence are out right from the beginning. And whenever somebody tries to say with on the background of science, faith doesn't make sense, transcendence doesn't make sense, you tell him, oh come on, you have forgotten what science means. Yeah, so all these dangerous claims from philosophy where they cross the borderline, which I have indicated before, for instance, the positivism and neo-positivism, 18th, 19th, beginning 20th century, only those phenomena are real, which are shown to be true or called positive by these physically correct experiments. And if you ever have heard the compositions of your Patriarch, you certainly do know that there's much more to find out. All our emotions cannot be measured in this way, and they are there, and they are very, very strong. And so the late consequences of this is this aggressive atheism. Similar to physics, that goes in the other phases too. And there is one very famous scientist, Eugene Wigner, and I extend his saying, it is an undeserved gift that the physical, and I add astrophysical, chemical, biological, world is representable in mathematical models. Who has caused that? Who has caused that? Not we, but the mathematicians and scientists. And then in 1895, one extended the experiments into an area which has not been studied before, down to the atoms and things like that. And it turned out that these results could no longer be described as before. For instance, one is the light, which has played a role today already. And there are two ways until then to explain that. Namely, either light is kind of wave which goes to infinity in all directions this way, or it's a lot of small particles like the pin of a needle, and you have enough pins of a needle and that produces light. And these experiments here showed light is neither one nor the other. only if you have the two things, so you have a kind of duality and accept duality, then you are able to describe the phenomena which are related to light in a correct way. And that's a very important result which has been found at that time. And only if you are willing to accept duality, then you are able to describe the situation. And as a consequence, Heisenberg, we'll come back to Heisenberg a little bit later on, he's really one of those guys at the bottom of the cup, Wade Scott. Yeah? Heisenberg makes his uncertainty relation, and that means the following. If you have these tiny, tiny particles, then if you measure one of those, namely the impulse, that's the product of mass and speed, so very little thing and huge speed. If you measure that, then the position of the particle is totally different. And if you want to get the position of the particle, then the impulse will be totally destroyed. Yeah? And as a consequence, and that was one of the big crises in physics, the usual standard physics could no longer be applied. You needed so-called statistical physics. That means you have a huge number of these small particles. And only if you are willing to accept that, you are able to make statistical formulate statistical results. Another battlefield is the relativity, general relativity theory of Einstein, with all, and these two things caused really big crises. Let's go to mathematics. Already in old Babylon, Europe, a lot of ingenious mathematics present the background for all these applications. In particular, Archimedes, one of the absolute geniuses in mathematics, was one of them. And still today, many computations in applied mathematics and physics and chemical and so on are done, and one does not know why that is correct in many cases. And often the only verification is that you have a specific case where you do know what the experiment has told you, and then you do the computation, if these two things coincide well enough, they say, okay, let's do it for the rest. And so very early the question came, can we prove or give some reasons that or why all that works? And it turned out very fast that without a scientifically accepted basis, this is totally impossible. And so most of you might know one of these bases, the Euclidean geometry. So if you have two points, then there is exactly one straight line connecting this. Or you have two straight lines, there is exactly one point where these two lines intersect. And if you accept a few other things, then you can prove the whole elementary geometry. So the background idea of mathematicians always was, why can we do that for geometry so perfectly? Wouldn't it be wonderful to give a foundation for full mathematics in a style like that? And there were several steps. At the beginning, so about 1400, axioms for algebra were founded, doesn't matter what. And then 2,300 years after Euclid, new axioms were formulated by Peano, you see, in 1892. And natural numbers, everyone knows natural numbers, 1, 2, 3, 4, and so on. You all know, even babies know that pretty soon. And he has given a few fundamental results for these natural numbers, namely, sorry, here we go. One is a natural number, then for each natural number you have the next one, so for two, Yeah. Then for each number you have a follower, a successor, and then you can define doing this what you understand by the sum of two numbers, and you can generalize these natural numbers to other numbers, and you get a relatively large area. And mathematicians at that time hoped that it would be possible to extend the whole story such that really mathematics would be able to be proved all over. So what are axioms? Axioms are very simple but very well acceptable or very well documented results which you cannot prove. You have to accept that. And only if you do that, then you can prove a lot of other things. And so the idea in mathematics was, okay, let's try to do this starting with natural numbers for the whole mathematics. And a lot of people were intensively working. The best mathematician of the last century, Hilbert, spent 35 years to do that. And he formulated the paradise which Peano has given us. That has to be saved. But then there came a shock in mathematics. In 1931, Gödel proved that it is not possible to use these axioms to prove really that they are that they don't produce contradictions. That's the essential. So the whole story which mathematicians were looking for is impossible. And so in mathematics, generally considered as the most exact of all sciences, there are gaps which cannot be filled and questions that cannot be answered. So we have two serious crises in mathematics and in physics. And we have at the other side, start with the experiment, do the theory and go on and go on. And in mathematics, start with axioms and come to a borderline where things don't. But nevertheless, mathematics has worked very successfully without somehow saying, okay, we don't care for that anymore. And so we'll skip all that. So what we do need is this type of complementary view. Science and faith are like the two different sides of a coin. Only if you take both, then you have the full reality. And I wanted to tell you a little bit about a few famous scientists who have given some results. Newton is certainly one of the most famous scientists, and he has written the most important book on science at all in the whole story. And he says, I hope that my law of gravity, the reason that this thing falls down, that this law of gravity will help people who think that my law of gravity may convince the thinking man to believe in God. Yeah? Newton. Yeah? And the next one is Einstein. Everyone who is seriously engaged in pursuit of science becomes convinced that the laws of nature manifest the existence of a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we can only admit our limited power and feel humble. And then Heisenberg, who did this job with the modern physics, says, the first drink from the cup of science makes atheistic, but at the bottom of the cup, God is waiting. And my intention tomorrow will be to say, okay, what we have learned from faith, from science and mathematics, let's try to put that into our faith, and let's see that, in fact, faith of scientists supports the science too. Thank you.
დიდი მადლობები და მოგხსენებას გადავხადო. ბატონო, ამით ჩვენი მოხსენებების, ამ ჩვენი სხდომის ეს მოხსენებები ამოიწურა. ჩვენ უკვე ვოლი საკმაოდ ორიგინალური მოხსენება მოვისმინეთ, საინტერესო მოხსენება. ხომ არ არის ან შეკითხვები, არ იქნებ ვინმეს გამოსვლა სურს და რაიმეს. პროფესორი ნოდარ, კი ბატონო, ბატონი ნოდარიად გადაბერთ შეიძლება. პროფესორ ნოდარ ნათაძეს ვთხოვთ.
მე მინდა შეგახსენოთ ორი ფაქტი ქართული ლიტერატურიდან, ლიტერატურა ფართო აზრით, რომელშიც ნათლად აისახება ცივილიზაციური ფაქტორის, ცივილიზაციაში რელიგიური ფაქტორის, ვთქვათ, ზონა. ერთი გახლავთ პატარა ადგილი მატიანედან, ისტორიული და ზმანის შავანდათანი. იქ წელია თანამეფეზე, რომ იგი ჯეთ ჯდა, ანუ მოსამართლით ჯდა თავის თავსა და თავის მეზობლებს შორის. ეს შეიძლება პოლიტიკური იდეოლოგიის ნაწილად ჩათვალა, მაგრამ იდეოლოგია მისი გავრცელებულია და მუშაობს. მეორე პირწმინდა ჰუმანიტარულია, ეს არის ვეფხისტყაოსნის ადგილი. ქალი ეტყობა ტირილით, ასმათილო შეამიზრავა ათამდილმა, ქალი ეტყობა ტირილით სარჩელი უგავს ბრჭობასა, სარჩელი სარჩელია, სარჩელში მონაწილე არის მხარე, ბრჭო არის მოსამართლე. ესე იგი, იმდენად სამართლიანია ასმათი, რომ თითო მხარის როლში მყოფი მსჯელობს როგორც მოსამართლე. ეს არის იგივე პრინციპი, რომელიც გამოხატულია კატეგორიული იმპერატივით. კატეგორიული იმპერატივი შემდეგ შემდგომობს: ზნეობრივი ქცევა მდგომარეობს იმაში, რომ მე ვიქცევი, მოქმედებ იმისი გულწრფელის სურვილით, რომ ჩემი ამ კონკრეტული ქმედების ლოგიკა, როგორც კანტიანოს მაქსიმა, იყოს მიღებული კაცობრიობის მიერ როგორც საყოველთაო პრინციპი. ეს იგი ზოგადობაში, ზოგადობაზე ორიენტაციაში მდგომარეობს ეს პრინციპი. ეხლა ამას გარეგნულად ბიბლიურ პრინციპებიდან არეპირად აკავშირებს, მაგრამ აკავშირებს სხვაგვარად. ეხლა კანტის ეს კატეგორიული იმპერატივი ეს ავტორს არ აქვს მოაზრებული და არც რეალობა არის ეს, რომ ეს იყოს მისი გამოგონება. მას ეს არ გამოუგონია, როგორც ვთქვათ, ვაპმა გამოიგონა ნათურა და ვთქვათ, რეზერვუარმა გამოიყენა ბირთვული ბომბი. ეს მან აღმოაჩინა. ესე იგი, ეს მისი დებულება იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ მორალური ქცევის, ასე ვთქვათ, უნარი გვაქვს და მისწრაფება გვაქვს, ჩვენ აი ამ პრინციპით ხელმძღვანელობთ თურმე. ანუ ეს რელიგიური ჩაშმარიტება, რომელსაც ახლა დავასახელებ, ეს განსაზღვრავს იმ სულის კვეთებას, რომლის მატარებელი ადამიანები თურმე აი ამ პრინციპით ვაგებთ ჩვენს მორალურ განცდას. ეს არის პრინციპი, რომ ჩვენ შექმნილნი ვართ ხატად და მსგავსად ღვთისა. მსგავსად, ეს იყო მსგავსად, არის ებრაულში როგორ არის, მაგრამ ქართულში შესაბამისობასაც ნიშნავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს, როგორც ყოველივე არსებულისაგან განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, მონაცემს, ადამიანს აქვს ის თვისება, რომ თანამონაწილეობდეს ღმერთის მიერ სამყაროს მართვაში. თავისი მოქმედებით თესავდეს სიკეთეს და ვთქვათ, ებრძოდეს ბოროტებას. ეს ქმნის სულის კვეთებას. ეს ყველგან ესე არ არის. ყველა ცივილიზაციაში ერთი არ არის. ცივილიზაციაში, რომელმაც ეს პრინციპი არ იცის, იმ ცივილიზაციაში ეგრე არ იქნება. ეს, ვთქვათ, მკაფიო მაგალითია ცივილიზაციაში, მოცემულ ცივილიზაციაში, მოცემული რელიგიის, ამ ცივილიზაციის რელიგიის მონაწილეობისა. კი, ერთ-ერთ პირველ მახსენებაში იყო, ერთ პუნქტს მინდა შევეხო. თავისუფლება, თავისუფლება არის, დღეს არჩევენ ორ მხარეს. არის თავისუფლება რისგან და თავისუფლება რისთვის. Freedom from the freedom to. Freiheit von the Freiheit zu. და ძირითადი, ყველაზე უფრო მაღალი ადამიანური თავისუფლება. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ ეს მიჩქმაულია გარკვეული ღრმამიზეზების გამო. მთავარი ადამიანური თავისუფლება არის თავისუფლება რისთვის. ანუ ის ჩემი თავისუფლება ის კი არის, რომ ჩემი ორგანიზმი გავახარო, ვიბღავლო, ხელფეხი ვიქნიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემი მთავარი თავისუფლება არის ის, რომ გარასამყაროს მივცე ის სახე, რომელიც მე უკეთესად მიმაჩნია. უკეთესად არის ჩემი ორგანიზმისათვის, არამედ ზოგადად. მომაქვს თავისთავად კარგის იდეა. ამ იდეას მის ვერსაიდან ვერ გამოვიყვან. მეცნიერებისთვის მისაწვდომი ვერანაირი მონაცემიდან ვერ გამოვიყვან. ვერ გამოვიყვან პრაქტიკიდან, ვერ გამოვიყვან ასე ვთქვათ ცდილიდან. მაგრამ ეს იდეა არის და ამიტომ მისი ასე ვთქვათ ახსნის ამოცანა მუდამ მიდგას, რისთვისაც უნდა გავეხედო იქით. საუბრობა ამ თავისუფლების რეალიზაციის იარაღი ადამიანის ძირითადად არის სახელმწიფო. სახელმწიფოს გარეშე ადამიანი ამის რეალიზაციას სწორედ ლოგიკურ ბოლომდე წონაც შედეგამდე ვერ მიიღებს. შეიძლება კი ბატონო, მე ვარ კერძო ადამიანი, კერძო ცხოვრებას ვერ წევი და ამ ცხოვრებაში ცდილ სიკეთე გავაკეთო. მაგრამ როდესაც ჩემი ჰორიზონტი უკვე საკმარისად ფართოა, რომ საკმარისად ფართო მონაკვეთი დავინახო ამ სიტუაციისა, მე ბუნებრივია მოთხოვნილება მაქვს, რომ სახელმწიფოს მართვაში მიიღო მონაწილეობა. არამედაა მიმართულებით, რომელიც მე მინდა. ერთ-ერთი ორიდან, ერთ-ერთი მთავარი ტყუილი სიცრუე, რომელსაც დღეს ასე ვთქვათ მანიპულირებენ ევროპის წოდებული საშუალო ადამიანით, დურშიტლიზედ მენშ, ევერეჯ მენ, აი რომელსაც მას ასე ვთქვათ ატყუებენ, მას ეუბნებიან, რომ ინდივიდი ყველაფერია, სახელმწიფო არაფერია. არა, ინდივიდისთვის სახელმწიფო არის ფუნდამენტალური მონაცემი, რომელიც ბედიც აინტერესებს მას და გობის ქვედანაყოფი აინტერესებს. და მეორე ღირებულების სახება საერთოდ შორის ესია, მაგრამ ამასაც ვიტყვი. მეორე ტყუილი, არსებობს ღირებულებათა კლასიფიკაცია ორი პარამეტრით. ნიკოლაი ჰარტმანს ეკუთვნის იგი და მიღებულია დღეს ორი პარამეტრით. ერთი არის ღირებულების სიძლიერე, ანუ ღირებულების ვიტალობის ხარისხი, რამდენად სასიცოცხლოა. მაგალითად, ჰაერი უფრო ძლიერი ღირებულებაა, ვიდრე პური და პური უფრო ძლიერი ღირებულებაა, ვიდრე ბეთოვენის მუსიკა, მაგალითად. მეორე პარამეტრი, ეს არის ღირებულების სიმაღლე, ან უფრო მაღალი, ან უფრო დაბალი ღირებულებები. და ღირებულების სიმაღლე გულისხმობს იმას, თუ რამდენად გარდუალად არის დაკავშირებული ჩემთვის ეს ღირებულება, რომ მაქვს, შემშვი არსებობს ამ ღირებულების რეალიზაციის მოთხოვნება. რამდენად უშუალოდ გამომდინარეობს ეს ჩემი ღირებულება ჩემი ბუნებიდან, როგორც გონიერი და თავისუფალი არსებისა. და ტყუილი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანს ეუბნებია, მთავარი არის ძლიერი ღირებულებები. შენ ძლიერი ღირებულებები ყველას ღირებს და მაღალი ღირებულებები მაღალ მეორე ხარისხოვანი. ესე იგი, მას ეუბნებიან თითქოს ძლიერი ღირებულებები და მაღალი ღირებულებები ღირებულებათა ორი სხვადასხვა კლასია. ეს ორი სხვადასხვა კლასი არ არის, ეს არის ორი სხვადასხვა პარამეტრი, რომელიც გამიზომება ესეც და ესეც. აი ამაში არის სიცრუე და აქედან გამომდინარეობს აღმავლობელი ასე ვთქვათ სხვადასხვა კონკურენტული სიდომილებები, რომელშიც გადაგნილია ეს კაცობრიობა. ეხლა რა შეიძლება რელიგიისა და მეცნიერების მიმართებას, აქ მე მგონი ერთი პუნქტი უნდა იყოს აღნიშნული აუცილებლად. ერთია შემეცნებითი მხარე აღმართებისა და მეორეა სულიერი მხარე, ჩვენ უკეთესი სიტყვა ამისთვის არა გვაქვს. აი მარტო შემეცნებით მხარეს შევეხოთ, მარტო შემეცნებით მხარეს, აქაც ჩვენ ვაწყდებით გარკვეულ ბზარებს, გარკვეულ რაღაც ნაპრალებს, გარკვეულ უფსკოლებს, რომელზედაც ჩვენ ფეხით ვერ გადავართ, უნდა გადავახტეთ. ანუ რომელშიც ჩვენ გვჭირდება რაღაცა სხვა წყარო პასუხის პოვნისა, ვიდრე არის უფაქტოდ ვთქვათ ცდიდან გამოყვანადი. მაგალითად, ჰეგელი, რომელსაც სულებით არ აქვს მიდრეკილება, რომ შეზღუდულობა აღიაროს რაღაცაში ჩვენი აზრის, არ აქვს ეს მიდრეკილება, ის ალაგებს სამყაროს იერარქიას, კონტურ იერარქიას, არსის იერარქიას. ჯერას ეს არ ეხება, ალაგებს არსის იერარქიას და ერთ-ერთ შემოადგება ასეთა ვთქვათ გადასახდომ ადგილს ამბობს, გადასახდომ ადგილს იქ ამბობს. Der Blitz der Subjektivität durchschlägt. Ano, gavardeba subjektorobis aua. Arani subjektoroba gashta subjektoroba. Amas pekhit ver gadakhot. Unda gadaakhte. Es azrit imartomi unda gaaketo. Tavisuprobats. Sabotdeba, aso tvkat jealousy sporoshi gadasvis gadeshe. Sakutri mesoyebis parnichi sabotdeba. Magmagantot ase. მე მაქვს ერთი იდეა, მაინც ბევრი მაქვს, მაგრამ ერთი იდეა მაინც მაქვს, რომელსაც ემპირიიდან ვერ გამოვიყვან და ვერ ჩემი ფიზიოლოგიიდან გამოვიყვან. ოშტოში ამის დღე არ ვიცი. ეს არის უსასრულობის იდეა. უსასრულობის იდეას მე ვერ გამოვიყვან, ასე ვთქვათ, პრაქტიკიდან და ვერ მეტყვი ბავშ, ამა თვალე. დაიღებული არა ბათვლი, მაგრამ ეს ბავშვი არ დაიჯერებს, რომ ამის იქით სხვა ბათვლადის დათადის სივრცე არ არის. და თუ მე უსასრულობის იდეა მაქვს, თუ უსასრულობის იდეა მაქვს, ის იმას ნიშნავს, რომ ვაგებ მეცნიერებას იმ სახით, რომელსაც იგი დღეს არის აგებული. ყველაზე რეალური ამოცანა, ყველაზე ძიმე ამოცანა, რომელიც ამ სფეროში ჩვენ გვაქვს დღეს და რომელსაც ვერ ვზერ და ვერ ვერებით, ეს არის, რომ დღევანდელი ადამიანის ბუნება არსებითად შეცვლილია იმასთან შედარებით, რაც იყო მრავალ პარამეტრში. დავასახელოთ ორ პარამეტრს. ერთი, ადამიანმა შეიცნო თავის თავი, ვიდრე როგორც ბევრად უფრო რთული არსება, ვიდრე თავი ეგონა აქამდე. ამდენი ფილოსოფიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გახლავთ ერმუტ ჰუსერლი, იმას აქვს ასეთი გამოთქვა: ადამიანს აქვს უზარმაზარი აპრიორი, ანუ წინასწარმოცემული კითხვები, რომელთაც ის მიდის გადასამყაროს ყოველ საგანთან, წინასწარმოცემული სურვილები, წინასწარმოცემული ამოცანები, წინასწარმოცემული შიშები და ასე შემდეგ. ადამიანმა თავს ის შეიცნო უფრო ფართოდ. თანაც ადამიანმა დღეს იცის, რომ მისი შინაგანი მარტო მისი გონების პროდუქტებისგან კი არ შედგება, მარტო მისი გონების მიერ მიღწეული ასე ვთქვათ მეთოდებისგან კი არ შედგება, არამედ უამრავი რაღაცეებისაგან, მისი ყველაზე ბნელი ინტუიციების, ყველაზე ბნელი ასე ვთქვათ ქვეცნობიერების, წინარეცნობიერების შაკრი და ასე შემდეგ. ეს იცის ადამიანმა, ეს იცის როგორც თავისი ბუნება, და ამიტომ აი ამისთვისაც რეალიზაციას მოითხოვს. თავის ადამიანურ უფლებად იგი ამის რეალიზაციასაც თვლის. მას ვთქვა დაუკმაყოფილებს, ვთქვათ ეს ერთი, მეორე, მესამე, მეხუთე მოთხოვება და მეექვსე, ვთქვათ ასე, აღარ დაუკმაყოფილე, ის უკმაყოფილოა. ამიტომ იმას აქვს ასეთი ფუნდამენტური წნევა, უფრო ზუსტად დარწმუნებულობა, რაც ჩემში არის, ყველაფრის უფლება მაქვს. რაც ჩემში არის, ის კოდიფიცირებადია, როგორც სხვა ადამიანის უფლებათა ელემენტი. ეს მას აქვს და ამისგან ის უკან აღიხებს და არც აპირებს რომ დაიხიოს. ესეთი განებები. მეორე, ადამიანის მოთხოვნილებათა შორის, რომლებსაც კლასიკა არ იცნობდა, რომელსაც ძველი ადამიანი არ იცნობდა, ეხმერ ერდმენი კი იცნობს, უფრო ზუსტად გაცნობიერებული აქვს ნაწილობრივ მაინც. ეს არის მართვის მოთხოვნილება. მე მაქვს უფლება, რომ გარასამყაროს მართვაზე თითი მაინც მედოს. ეხლა ზოგ სფეროში მე ეს პრაქტიკულად მოცემულია. მე მაქვს საარჩევნო უფლება და ამით მართავ დედამიწის ერთ-ერთი მოქალაქე მართავ დედამიწას. მაგრამ ეს არ კმარა. იმიტომ რომ ჩემს ასე ვთქვათ მენტალურ ცხოვრებაში იჭრება ფაქტორები, რომელშიც მე მართვის საშუალებას არავინ არ მაძლევს. მე თავზე მახვევენ გარკვეულ იდეოლოგიურ პოსტულატებს, რომლებიც ხან შეესაბამება ჩემს პოსტულატებს, რომელთაც მე ვცხოვრობ. ჩემს ემოციურ პოსტულატებს, რომელთაც მე ვცხოვრობ და ხან არ შეესაბამება. ასე რომ, ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, ის, ვისთვისაც მე რელიგია შეიძლება ბოდიშიკე გამოგცა, ასე არის ნაკლებადი, რომელსაც უნდა გადავახდე, ამის ახსნისთვის მე რა თქმა უნდა შემთხვევათა დიდ უმრავლესობაში მე მოვეხმობ რელიგიას. მაგათი ადამიანი გაშა ასე და ასე, მეშვიდე დღეს გაშა, მეექვსე დღეს გაშა ასე. მაგრამ შეიძლება ათეისტიც ვიყო და არ მოვეხმობდე, შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში მოხმობა შემიძლია, თუ გინდა. ხო, მაგრამ არის ამის გარდა ის მეორე სფერო, რომელშიც მე რელიგიის გარეშე ისევე მიჭირს, როგორც აი წმინდა შემეცნების სფეროში. ეს არის ირაციონალური საწყისი ადამიანისა, რომლის ერთ-ერთი გამოვლინება არის ის, ადამიანს აქვს სიბრალვის გრძნობა. ადამიანს აქვს იდეა თავისთავად კეთილისა, ჩემთვის და შენთვის კეთილისა, თორე თავისთავად კეთილისა. რომელსაც დისკუსიის საშუალება თავისას ვთქვათ პირწმინდა შემეცნებით კონკურენტად არ აქვს, ამას შორის არსებობს კონკურენცია. მიმართება ამ ორ საწყისს შორის არის კონკურენცია და ამ კონკურენციაში რელიგია ერთ მხარეს რელიგია არის სრულებით შეუნაცვლებადი. პირველ სფეროში შენაცვლებადია, შემიძლია ამოვაქციო ყურადღება. მიფიქრო, დღეს არ ვიცი ყველაც ვიდება. აი მეორე სფეროში აბსოლუტო შეუნაცვლებადია ადამიანის შინაგანი, როგორც მენტალური ისე ემოციური ცხოვრების სფეროში შეუნაცვლებადია. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა ამოვიგეთ.
მადლობს. გადავიტანოს აგამონებაში გარკვეულზე.
ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო ერთ-ერთ მოხსენებას. ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო მოხსენებები, საინტერესო გამოსვლები იყო. ორივე მოხსენება უაღრესად საინტერესო მე მინდა. ითარგმნება ესა? ითარგმნება? მე მინდა შევეხო მეორე მოხსენებელს, პროფესორ ბუმერის against an aggressive atheism, აგრესიული ათეიზმის წინააღმდეგ. ბატონო ბევერ, თქვენ უაღრესად საინტერესო მოხსენებაში არ ახსენეთ ერთ-ერთი ძირითადი შრომა, რომელიც ეძღვნება აი ამ ურთიერთობას რელიგიასა და მეცნიერებას შორის, მაქს პლანკის რელიგიონ უნდ ნატურვისენშაფტენ, სადაც ეს იდეა არის სწორედ გატარებული, რომ რაზედაც მე ამ ჩემ შესავალ მისამებაში ვისაუბრე, რომ სარწმუნოება და მეცნიერება კი არ უპირისპირდება ერთმანეს, არამედ ისინი ავსებენ ერთმანეს ნილს ბორის დამატებითობის პრინციპის, ასე ვთქვათ, გაგებით. და ალბერტ აინშტაინი ამბობს, მხოლოდ ღმად მორწმუნე ადამიანი ჩვენ ათეისტურ ეპოქაში მხოლოდ ღმად მორწმუნე ადამიანი შეიძლება გახდეს სერიოზული მეცნიერი. აინშტაინი ამბობს Gott würfelt nicht. ღმერთი არაგორებს კამათელს. ესე იგი არსებითად ყველაფერი დეტერმინირებულია. აი ეს დეტერმინაცია განისაზღვრება სწორედ აი ამ ორი მხარით, ორი თვალსაზრისის გაერთიანებით და ეს იყო სწორედ თავარი იდეა, თავარი აზრი ჩვენი მეორე მომხმარებლის პრეზენტაციაში და ეს უაღრესად საინტერესო და თანამედროვე მეცნიერებისთვის და თანამედროვე ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი დებულებაა. ჩვენი კონფერენცია როგორც ხედავ ძალიან საინტერესო დაიწყო და ალბათ მომდევნო მოხსენებები კიდევ უფრო საინტერესო იქნება. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ბადონ თამას. ბადონო, ჩვენი რეგლამენტი ზღვარს მიუახლოვდა. არის ასეთი გეგმა, რომ პირველი საათიდან 3 საათამდე შევისვენოთ ჩვენ და შემდეგ გავაგზავნებთ აქვე მუშაობას გავაგზავნებთ. მე ვთხო კონფერენციის მონაწილეებს პირდაპირ იქეთ ოთახში მომზადდნენ ყავა და ნამსხვარი ვირთონ იქა. დიდი მადლობა.